Galatiaid 5, 22, dyn ni nawr ar y nawfed ffrwyth o'r ysbryd. Ond nid yr ola. Nawr yr ola yn yr adnod. Ond wrth gwrs ffrwyth o'r ysbryd yw pob fath o grasisau. A mae Paul yn nodi naw nodweddiadol os gawn ni osod felly. Felly dyn ni yn dod i diwedd yr adnod. Ond mae'r ysbryd yn rhoi pob fath o grasisau i ni. Ond ffrwyth o'r ysbryd yw cariad, llawenydd, tanneddedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, a ddwynder, ac yn awr, hunan ddisgyblaeth, hunan ddisgyblaeth. Mae'n hawdd i gofio, achos mae hwnna di'r ola, ac hefyd achos bod e tymed bach yn anusgwyl. Os ga i osod fe, dwi'm yn siŵr sut i osod e, dyw e ddim yn neis-neis. Chwch chi'n cael cariad, llawenu, tawnefedd, addfwynder, pethau felly. Hunan ddisgybleth, a ddoch chi'n bach yn wahanol y gyw. Mae'n atgoffa ni fod tyfu mewn gras angen disgybleth ac ymdrech. Rhyfel yw e. I gael tyfu mewn gras. Nawr, efo digon hynny o rhag arweiniad, pwynt cynta, deall yr hunan. Deall yr hunan. Mae'r gras yma o hunan ddisgyblaeth yn lliwio'r grasisau eraill i gyd. Y pwysles yma ar yr hunan. Gai nodi bod y cyfieithiad hunan ddisgyblaeth llawer gwell ar hen gyfieithiad dirwest fan hyn. Hunan ddisgyblaeth ydy'r syniad y gair. Ac mae'n gofyn y cwestiwn yma. A ydy'r grasisau yma i gyd? A ydy nhw'n rhywbeth sydd yn codi o'r galon? Neu ydy nhw yn jyst dylanwad pobl eraill? A niw, pam chi'n meddwl hunan ddisgyblaeth? A niw, a dyn nhw'n codi as bod chi y hunan yn neud e? Neu jyst dylanwad eraill? A mae hwn yn gallu cael ei profi. Mae rhywun sydd yn edrych fel petai nhw'n Gristion a mae nhw'n newid sefyllfa, mae nhw'n newid eglwys neu mynd i'r coleg neu rhywbeth felly. Ac does dim gwmyd o awydd nawr sector mewn eglwys arall neu hyn y llall. A mae pethau'n mynd neu amser. Pan mae rhywun yn rwdrydig i ddechrau, ond gyda'r amser mae'r dyfal barhad yn mynd am nhw'n llithro i ffwrdd. Neu mae yna problem yn codi. Mae golygu dilyn Iesu Grist yn mynd i costi. A mae Duw yn gosod chi mewn sefyllfa lle mae'n anodd. A'r pethau yna sy'n profi ydy'r gwirionedd yn yr hunan go iawn. Hynny yw, mae rhaid i ffrwyth yr ysbryd fod yn ffrwyth sydd yn tyfu o sap y goeden, yn ffrwyth go iawn, nid ffrwyth ar coeden dolig. Lle chi'n sticio nhw arno, maen nhw'n artificial. Mae rhaid i'r ffrwyth tyfu o'r galon o'r hunan. Felly mae'n holl bwysig bod ni'n deall yr hunan. Ond beth mae'r Beibl yn dysgu ni am yr hunan? Wel, mae'n dysgu ni o leia tri peth. Ac os chi'n neud y cwestiynau, chi'n gweld yn yr ateb i'r cwestiwn i'r cynta. Mae'r hunan cynta i gyd yn dwyllodris. Yn dwyllodris. Mae nabod ein calon ni ein hunain yn anodd. Mae hyd yn oed gyda pobl sydd ddim yn credu, chi'n cael nhw'n cael midlife crisis yn eu 40au, 50au, a mynd off i retreat i trial ffindio eu hunan. Trial deall eu hunan. Dyn ni pethau cymhleth. Mae yna rhyw dŵr dofn iawn yn y meddyliau ni fan hyn, ac mae'n anodd plymio fe. Ac mae'r galon yn gallu twyllo ni ynglyn â'n cyflwr ysbrydol. Mae'r galon yn gallu deitho ni, wyt ti'n iawn, paid y becso. Lle dyn ni ddim yn iawn gyda Duw. Ni mae'n gallu deitho chi i ame o hyd bod chi'n iawn gyda Dyw. Pan dych chi yn iawn gyda Dyw. Mae'n anodd gwybod. Mae'r galon yn gallu twyllo eraill. Ond fi'n credu y person mae'r galon yn twyllo mwyaf yw ni ein hunain. Felly mae'r hunain yn dwy llodris. Ail peth. Mae e'n bechaduris. Mae e'n bechaduris. Dyma pam darllenes i'r Rhufeiniaid 3 ar y dechrau adnod 9 i 20. Y restr yma o bechodau mae Paul wedi wneud yn dweud bod y cenedloedd yn bechaduris, chi ddewon yn bechaduris. Beth mae'r Beibl yn dweud? Restri pechodau. Gweud bod pechod wedi effeithio pob rhan ohono. Nawr, nid bod ni mor ddrwg a gallwn ni fod, ond bod stain pechod wedi effeithio pob rhan ohono ni. Does dim unrhyw rhan o'r hunan sy'n saff o ddiwrth pechod. Dyma ein cof, dyma ein ewyllus, dyma ein meddwl, dyma ein serch. Mae pob un o'n nhw efo stain pechod arno fe a rhaid i chi fod yn ofalus. Dyn ni wedi cael yn poliwtio gan pechod. Ac er bod ni wedi dod yn Gristnogion, os ydych chi wedi dod yn Gristion, chi wedi cael natur newydd, mae'r Ysbryd Glân wedi dod mewn i chi, eto mae yna brwydr rhwng yr hen ddyn bechaduris a'r natur newydd. A ni'n ffeindio bod ni eisiau byw i Dduw fel hyn, ond ni hefyd eisiau pechu am yr brwydr. A tra byddwn ni ar y ddaear, bydd hwn yn strygl. A bydd e'n cael chi lawr. Ac yn cnocio chi lawr. A fel bod chi'n teimlo, jyst fel y person yn yr emyn cynt yna, sy'n gweud, dwi'm yn deall yn hyn. Yr unig un sy'n deall problemau fi yw ti o Dduw. Mae'r strygl efo pechod mae mor ddwfn. Tra bod ni ar y ddaear. So mae'r hunan yn dwy llodris, mae'n bechaduris, yn drydydd mae'r hunan am rheoli. Mae yna strygl yno ni, King of the Castle. I'm the King of the Castle, get down you dirty rascal. Swn bod chi'n chwarae'r gêm yma, o pawb yn trio dod i top y bump neu beth bynnag yw e. Mae yna dau person yn chwarae, Dyw a'r hunan. A mae'r naill yn trio pwysio'r llall i lawr. Pwy sy'n rheoli yn eich bywyd chi? Hunan neu Dyw? A gallai'r hunan ymddangos mewn lot o wahanol ffyrdd. Gallai ddangos fel hunanoldeb. Gallai hefyd dangos fel hunan dosturi. Sydd yn un gwmynd yn hunan, eisiau ffordd y hun. Gallai hyd yn oed ymddangos fel hunan gyfiawnder. Neu hunan grefydd. Mae pobl yn dweud bod Dyw fi byth yn wneud hyn neu llall. Ond mae gennym un o'i Dyw i hunan. Ac mae'r hunan sy'n cael ei ffordd ei hun yn mwy addictif na smocio neu alcohol na cyffuriau. Ac yn fwy peryglus. Hunan yn cael ei ffordd, eisiau rheoli. Dywedwyd wrth Luther, nawr chi'n gwybod Martin Luther, yn gwrthwynebu'r pab ac am lot o'i fywyd mewn, peryglo o'i fywyd gan y pab. Posib gael i ladd a'i merthyru ac yn y blaen, ac yn rhywun yn gofyn, os oedd e ofn y pab, a dyma un o atebion Luther. Mae mwy o ofn, a gyda fi mwy o ofn o'm calon fi fy hun na'r pab a'i holl cardinalau. Y mae gennyf yno fi fy hun pab mawr hunan. So mae eisiau ni ofni yr hunan. Ac hyd yn oed os dyn ni ddim yn ofni, o leia amheuwch hunan. Right? Amheuwch. Peidwch am meddwl, o, hunan, iawn. Felly mae eisiau ni deall yr hunan. Yn ail, mae rhaid i ni ddelio a'n hunan. Dyma ystyr y gair hunan ddisgybleth. Neu ystyr y gair ni sy'n cael ei cyfieithu yn hunan ddisgybleth. Cadw check ar yr hunan. Dyna syniad. Cadw fe yn ei le. Cadw'r hunan dan rheolaeth. Ydy'r bywyd Cristnogol felly fel byw mewn caich? Ydy e wedi cyfyngu? Yn ywch chi'n gofod cadw y popeth mewn. Right? Dyw e ddim. Mewn gwirionedd, yr hunan sy'n caith i wonu. Yr esiampl sy'n dod i'n meddwl ydy rhywun sy'n gaeth i alcohol. Mae alcoholic yn gaeth i alcohol. Os ti eisiau rhyddid, mae angen dishunan disgybledd mawr i orffen, i peidio gyfed alcohol. Ac wedyn, os ti'n dod dros y chwant yna am alcohol, beth mae'n teimlo? Mae'n rhydd. Nawr yr un peth gyda'r hunan. Mae'r hunan yn drwy llodris yn bechadu i fydd yn eisiau rheoli. Os ydych chi eisiau rhyddid o'r hunan, mae rhaid i chi cadw'r hunan yn ei le. A dyw hwnna ddim yn cael ffwrdd o chi. Hunan ddisgyble sy'n eich rhyddhau chi o'r hunan. Sut ydym ni'n mynd i ddelio â'r hunan? Wel, unwaith eto mae gennym ni tri phwynt. Cynta i gyd, holi'r hunan. Holi'n hunan. Gosod ein hunan dan y spotlight yn onest. Ond chi'n meddwl beth, er bod hwnna'n bwysig, mae'n galon ni mor twy llodris, mae'n anodd i wneud. Felly beth sy'n eisiau ni wneud pan dyn ni'n holi'n hunan, dyn ni hefyd yn gweddio o Dduw dangos i mi fy hunan. O Dduw helpa fi i chwilio'r hunan. A mae Dduw yn gallu dod, a pan mae Dduw yn gweld gosod i spotlight arno ni, dyn ni'n gweld yn hunan go iawn. Dydyn ni ddim yn gweld ein hunain yn iawn tan bod ni'n gweld ein hunain o lygad neu trwy lygaid Dduw. Ond chi'n meddwl beth dyn ni braidd yn ofni sy'n wneud hyn. Fi'n dychmygu rhyw cwmni, chi'n meddwl, a mae'r cwmni mewn trafferthion. A mae'n y pob fath o problemau. A mae rhywun yn gweud, rhaid ti galw mewn independent troubleshooter ac auditor i dod mewn i'r cwmni, chod i sortio pethau allan. Independent i edrych ar phopeth, ond chi'n meddwl beth maen nhw'n arau i wneud. Nawr nhw ddim wneud tan bod nhw'n ollol desperate. Chi'n meddwl pam? Maen nhw'n ofn beth bydd e'n gweld. A goffod delio fo. A mae'r un peth efo ni. Dyn ni'n wir yn gofyn i Dduw i dangos yr hunan tan bod yna rhywbeth desperate. Dyn ni'n eisiau fe dangos rhyw pethau yn ein bywydau ni. Ond mae'r hunan ddisgyblaeth yn dechrau efo holi'n hunan. Gweld yr hunan. Yn ail, disgyblu yr hunan. Dyma'r gair efo, hunan ddisgybledd. Y cam cynta mewn disgyblu'r hunan yw plygu mewn edu feirwch am ein pechod o flaen Dduw. Yn cydnabod fe yn arglwydd ar ein bywyd. Ac dyna'r grwydr, pwy sy'n rheoli? Hunan neu Dduw? Ac os nad ydym ni'n dechrau fyna, mae pob hunan ddisgybleth ni'n jyst yn troi o un fath o hunanoldeb i fath arall o hunanoldeb. Mae rai dechrau efo plygu yn edu feiriol yn cydnabod ein pechod, ti yw fy arglwydd. Ond wrth gwrs wedyn, rhaid i chi mynd ati i cymhwyso hwnna i pob ran o'ch bywyd. A byddwn ni'n edrych ar rai o'r llefydd yna nes ymlaen. Ond i ddechrau, mae rhaid plygu i arglwyddiaeth Crist. So chi'n holi'r hunan, chi'n disgyblu'r hunan. Croes hoelio'r hunan. Pwynt nesaf. Un o darluniau amlwg yn y Beibl yw nid jyst hunan disgybleth, ond croes hoelio'r hunan. Yn yw mae Iesu Grist yn iwso, esiampl, rhaid i chi gwadu â chi hun a codi'ch croes am dilyn ni. Codi'ch croes yw mynd i cael eich dienyddio. Dyna'r syniad. Neu mae sôn am y Cristian wedi croes hoelio'r hunan. Ac o'n i darllen yn un wrth baratoi. A dyma un person dweud rhywbeth o'n pam bod e'n defnyddio darlun mor gryf? Pam bod e'n sôn am croes hoelio'r hunan? A dyma ddiateb, e? Pam dyw e ddim jes sôn am gwella yr hunan? A dyma ddiateb, mae'r hunan lotri wael i'w gwella. Yr unig ateb yw lladd e off yn llwyr. Ath ataro fi. Mae yna frwydr pwerus mawr anodd delio ar hunan. A mae'n frwydr i marwolaeth. Pwy sy'n rheoli? Crist neu'r hunan? Ac os ydy Crist mynd i rheoli'n llwyr, rhaid i'r hunan marw. Pan chi'n darllen bywydau Cristnogol, pobl sydd wedi cael ei defnyddio yn fawr, tro ar ôl tro chi'n gweud cyn bod nhw'n cael ei defnyddio mawr, oedd na torri mawr yn eu bywydau nhw. So by na ymdrech ac ymostw a newid llwyr yn ein hagwedd at yr hunan a Duw. Nawr dyna'r beth yn gyffredinol. Beth nawr am esiample penodol o hunan disgybleth. Dwi ddim yn mynd miwn iddyn nhw gyd mewn manylder. Dwi'n mynd i jyst roi rhyw fath o teitle. O llefydd nawr, mae hunan disgybleth, mae angen e bobman. Mae'n amlwg wrth allan ar cyd-destun. Oedd rai pethau mwy penodol gyda Paul yn ei feddwl. A dwi eisiau nodi rai pethau mwy penodol. Felly, lle mae eisiau hunan disgybleth? Wel, dechrau gyda rhyw. Os ydych chi'n edrych ar y restr o pechodau sy'n dod o flaen, ffrwyth yr ysbryd, a mae'n cyferbynnu, mae'n amlwg bod rhywioldeb yn broblem. Nawr chi'n bod, does gyda fi ddim cravings am alcohol. Digon ffodus o roed wedi eisiau alcohol, gyda fi ddim cravings, ddim pawb efo cravings am alcohol. Ond mae bron pawb efo cravings am rhyw. Ac mae nhw'n gry. A dyn ni ddim fod gael gwared, os ni'n trio cael gwared, dyn nhw byddwn ni'n methu achos mae nhw'n naturio. Ond mae eisiau cyfeirio nhw yn ôl patrwm Duw. Ac felly mae eisiau hunan disgybleth. Hunan disgybleth yn beth ni'n edrych arno, yn un ar beth ni'n darllen, sut dyn ni'n neud bethau cynnyrfu'n hunain ac yn y blaen. Hunan disgybleth. Fe bod ni'n defnyddio rhyw yn y ffordd mae Duw wedi ei benodi i ni. Sydd ddim yn gaeth iwed, ond yn wir ydyd. Nesa, y tafod. Iago'n sôn am hyn ag yw. Gymyd o waith sy'n disgyblu'r tafod. A gallai bod pob fath o bethau. Gossip. Rwy'n licio gossip. Cwyno. Siarad gwag. Mae'r gysadnod yn pregethol sy'n gweithio lle mae yna lot yn cael ei ddeud nid yw pechod yn absennol. Mae rhaid jyst methu cael cegau. Ac eisiau fod yn ddistaw. Colli tymer a deud pethau yn ddifeddwl. So mae disgyblu ein tafod yn golygu atal siarad drwg Mae hefyd yn golygu tymheru ein siarad cyffredinol efo gras. Yn yw bod na gwrsyn i adnod bod chi'n gosod halen mewn yn y sgwrsio i cael blas iawn. Bod ni'n tymheru pan dyn ni siarad am pob fath o pethau naturiol bod yn iaith wedi tymheru efo gras. Ac hefyd bod ni'n annog siarad am pethau da. Bod ni mor barod i gosipio, ond cyn a mor araf i rannu bendithion a broblemau ysbrydol. Mae eisiau disgyblu'n tafodau ni. Arian. Dyn nesaf. Mae gan arian crafangau sy'n gafel yn y galon. A allwch chi cael digon o arian. Nag os na rhyw reolwr pêl droed wedi bod ar y newyddion. Eisiau arian a wedi bod yn twyllo o ryw fath ac oherwydd o'n i wedi colli i swydd. A rai o'r comments o'n i wedi clywed oedd hyn. Mae e'n barod yn gael gwmynt o hyn o arian. Faint o arian sy'n angen i fod yn hapus? Dydy arian ddim yn neud chi hapus. Mae'r chwant i gan mwy a mwy a mwy i'ch nes. Beth sy'n gyda fi gwmynt o hynny? Beth sy'n ni'n bodlon? Mae arian eisiau gafel yn y galon. Ac felly y disgybledd mawr efo arian yw hyn. Dw i ddim yn gosod yng nghalon arno fe. Falle bod ni fewn cyflwr anodd ariannol, falle bod ni well off. Ond peidiwch â gadael i arian gafel yn eich calon. Cofiwch twyll arian. Cofiwch nad yw e'n gallu gwella'ch sefyllfa gebron diw a pa iws pan byddwch chi farw. Peidiwch â gadael e gafel yn eich calon chi. Diod. Yr hen gair fan hyn yw dirwest. Problem y gair dirwest, wrth gwrs, yw bod wedi cael ei cyfeirio bron yn gyfan gwbl erbyn heddi at peidio yfed diod meddwol. Dyw'r Beibl ddim yn deithio ni bod rhaid ni fod yn teetotalers. Dyw'r ddim yn deithio ni. Nawr, fel mae'n digwydd, dwi yn teetotaler. Right? Jes o'n dewis. Mi'n digon, fi'n ffeindio fe'n digon anodd bod yn addictif i beth eraill, os bys ni'n yfed diod, dwi'n bod beth sydd bys yn gyfeirio, so mae'n well gyda fi'n pito. Right? Dyna dewis. I fi oedd yn dewis call, bydd pobl eraill yn gweithio mas o'n ffordd gwahanol. Ond mae rhaid ni fod yn ymwybodol, mae e'n rhywbeth tro ar ôl tro sy'n gallu arwain cam wrth cam i fod yn addictif ac yn ddistrywio. Dydy pobl ddim yn dechrau yfed yn meddwl na'i fod yn alcoholic. Ac yn wir, yn fron lle oedd na un person oedd yn gynt yn alcoholic wedi dod yn Gristion, oedd ei dad yn alcoholic. A ddyn dechrau yfed, mae swno nod, ond dwi byth mynd i bod fath o'n dad. A wrth gwrs gorffennodd e'n union lle oedd ei dad. Yn ola, o ran y pynciau yma, amser. Mae'n hawdd gwario'n bywydau ni o flaen y teledu. Hawdd iawn i wneud. Neu ar ffrisel yn y cyfrifiadur. Neu spider solitaire, os chi eisiau gwybod am yn gwendidau fi. Neu ar y smartphone, neu Facebook, neu Twitter. Dyw'r pethau na ddim yn anghywir. Pethau gret. O, maen nhw'n gallu cymryd amser. Pethau'n iawn yn ei lle. Ond ydyn ni'n disgyblu'n amser yw defnyddio fe'n gywir. Neu ydyn ni'n ffindio pan mae'r wythnos wedi mynd, ydyn ni wedi gwastraffu fe. Rhaid i chi gweithio mas am manylion y hunain. Dyn ni gyd efo problemau wahanol a ych chi gweithio mas ble chi eisiau'r hunan ddisgyblaeth yna. Ond rhag ofn bod fi'n gorffen efo rhywbeth negyddol, gai gorffen efo rhywbeth positif. mae hunan ddisgyblaeth yn golygu atal pechodau. Ond mae hefyd yn golygu meithrin gras isa. Disgyblwch eich hunan, ymarfer eich hunan i dyfu yn ffrwyth yr ysbryd, sef, os gawn ni ddeud efo'n gilydd, cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, da ioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth.